Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Niciodată Dumnezeu, dătătorul vieții, nu îngăduie ca vreunul din oamenii creați de El să moară înainte ca El să-i fi oferit toate oportunitățile pentru a se împăca cu Dumnezeu și să poată moșteni viața veșnică. La fel a lucrat și cu Sandu Sima, soțul Mariei. După un an întreg de retragere de la servici, un adevărat an sabatic, în care Sandu doar și-a consacrat sufletul lui Dumnezeu și s-a ocupat de slujire misionară, Dumnezeu l-a trecut la odihnă. Ferice de acum încolo, spune Scriptura, de morții care mor în Domnul, căci faptele lor îi urmează. Capitolul 14. Nu, singur nicicând. După îngroparea lui Sandu, prietenii noștri, Gheorghiță și Olga Pencea, mă priveau foarte atenți, din umbră, să vadă ce fac, cum mă comport la înapoierea de la cimitir. Nu e deloc ușor să te întorci singur, ca într-o casă pustie și mai ales în halul în care se găsea plină de ruine, geamuri și uși sparte, iar acoperișul deplasat pe o porțiune de la locul lui. Dintre rudele mele, o singură soră pe care o mai aveam la Iași m-a întâmpinat la intrarea în cimitir și după ce a luat parte la înmormântare, a mers cu mine acasă, unde a mai rămas 3 zile. A fost o mare surpriză pentru mine când am văzut-o, căci eu nu anunțasem pe nimeni dintre ai mei despre ceea ce s-a întâmplat. Cu siguranță altcineva făcuse lucrul acesta. După plecarea ei, am început să mă gândesc și să alerg să-mi rezolv problemele. Era foarte greu. Abia am reușit să-mi acopăr cheltuielile cu înmormântarea lui. Dar după câteva zile a venit vecinul din spate și mi-a zis: vecină, să știi că de la explozia care a avut loc la dumneata, s-a fisurat peretele pe lângă tavan, în cameră la mine, plus că pe lângă tocul ușii s-a stricat peretele. Acum, doamnă, am pretenția să mi-l repari. Adică, am întrebat eu, adică să merg la Icral, să vină să-mi facă un deviz și mata să-mi plătești. M-am gândit puțin, apoi am zis: vecine, dumneata ești de meserie și zidar și zugrav. Nu crezi că ar fi mai bine să faci dumneata treaba aceasta, iar eu, după învoială, să-ți plătesc? Aceasta având în vedere că necazul meu a fost atât de mare și încă nu s-a terminat. Și dacă nu te superi, aș vrea să merg să văd și eu ce s-a stricat. Poftim, vino, vecino. Am plecat amândoi. M-am uitat în camera lui. Fisura de lângă tavan era așa de subțire că am observat-o numai pentru că mi se spusese. Iar pe lângă tocul ușii, doar într-o parte era stricat. Se măcinase tencuiala până la cărămidă. L-am rugat să măsoare porțiunea stricată. Era pe o lungime de 70 de centimetri, iar lățimea de 12 centimetri. Am examinat cu privirea peretele, fisura, pe toată lungimea lui. Observi, a zis el, aici la mijloc e bombat, deci e lăsat și trebuie ridicat cu cricul. M-am apropiat și am bătut cu pumnul din loc în loc de vreo 7-8 ori. Nu se simțea că ar fi ceva deplasat în interior. Am cerut voie să văd și în camera de alături și vecinul a mers cu mine. Peretele era bombat și acolo. Am bătut din nou cu pumnul și nu s-a simțit nimic. Atunci am spus: ei, vecine, asta e boală veche, provenită din altă cauză. Da, dar eu trebuie să o repar. Bine, am înțeles. Am plecat spre poartă și am întrebat cum rămâne. El a zis: trebuie să merg la Icral să-mi facă un deviz. iar eu i-am răspuns, când vin cei de la Ikral, aș vrea să fiu și eu de față. Bine, cucoană. Nu m-a anunțat să vin. În schimb, mi-a întins devizul. Nici mai mult, nici mai puțin de 7200 de lei. Iar pensia mea era de 1344 pe lună. Este imposibil să plătesc suma asta, i-am spus eu. Înseamnă toată pensia mea pe 5 luni și jumătate. Și atunci ce facem, bre? Mai am o propunere. Aduc eu om, s-o repare și mă privește. Da, dar eu vreau să-mi ridice peretele cu cricul. Ei, asta nu. Deci eu nu mă angajez nici să-ți fac așa ceva, nici să plătesc devizul cum arată. Pot să mergi să mă dai în judecată, atunci se va face un deviz corespunzător și mă vor obliga să plătesc suma în rate nenumărate, că doar nu pot să dau pensia întreagă pe lună. Eu din ce să mai trăiesc? L-am salutat și am plecat acasă. El n-a zis nimic. După vreo 3 zile a venit din nou puțin mai bine dispus și mi-a zis: Ia vezi, bre, nici acum nu-ți convine. M-am uitat pe deviz. Ei, acum mai merge. Nu pot spune că e puțin, 3934 de lei. Știi situația în care mă găsesc, dar mă oblig să-ți o plătesc în 3 luni de zile. Și îi arăt talonul meu de pensie. Și așa îmi va fi foarte greu, am continuat, dar n-am încotro. Bine, măi vecină, ma ta îmi dai rata lunară, iar eu îți dau chitanță că am primit banii. De acord, vecine. M-a salutat și a plecat. Acum se-i vise o altă problemă. Știam că Dumnezeu e mare și mă va ajuta. Până seară nu m-am mai putut gândi la nimic, erau prea multe pe capul meu și eram tare zbuciumată. Nu simțeam nici foame, nici sete. M-am rugat Domnului așa: Tată, în situația în care sunt, numai Tu mă mai poți descurca. Pentru noaptea asta care vine, te rog să-mi dai odihnă, să mă ocrotești și, dacă vrei, să mă trezești din nou la viață. Îți mulțumesc mult, în numele lui Isus. Amin. Mi-am pus ceasul să sune la ora 6 și m-am culcat. Mulțumesc lui Dumnezeu, am dormit fără să mă trezesc măcar o singură dată. La 8 m-a sunat un vecin și m-a rugat să-i împrumut roaba ca să-și care lemnele, căci altfel nu știu cât aș mai fi dormit. Am mâncat și m-am așezat să-mi fac niște socoteli și un program. Luasem o foaie de hârtie și un pix și acum mă gândeam, căci nu știam cu ce să încep, și le-am trecut în ordinea în care trebuiau rezolvate. 1. De reparat gardul de la curte. 2. De reparat instalația electrică, soneria și telefonul. 3. De luat partea lemnoasă dintre dărâmături, de tăiat și cărat în magazie. 4. De adunat cărămizile care mai erau bune și de curățat tencuiala de pe ele, ca să pot reface bucătăria cu ele. 5. De adunat molozul de peste tot și de băgat în pivniță. Aceasta nu mai era acoperită, iar până la jumătate se adunaseră dărâmături de tot felul. 6. De cărat cele 5 plăci de beton din grădină care au sărit din pivniță și apoi de făcut pavajul cu ele. 7. De înlocuit 2 uși pe care le-a aruncat suflul peste gard la vecini, rupându-le. 8. De reparat acoperișul. 9. De pus geamurile de la verandă, hol și bucătărie. 10. De refăcut cele 2 coșuri de la bucătărie și dormitor. 11. De adunat materiale pentru ziditul bucătăriei și reparația holului și a băii. 12. De zidit bucătăria. 13. De zugrăvit bucătăria, holul și baia. 14. De cumpărat lemne pentru iarnă. 15. De făcut aprovizionarea cu alimente pentru iarnă. 16. De reparat ușa de la pod la casa de la cealaltă adresă din afluentului și de pus geamurile pe care le-au spart terpetei. 17. De plătit despăgubirile pentru vecini. 18. de făcut actul de succesiune la notarial pentru casa din Țepeș-Vodă unde locuiesc. 19. Descos uneltele de legătorie de unde erau ascunse și dacă s-o putea să le vând. 20. De găsit o posibilitate ca să pot intra în posesia casei din afluentului, casă care a fost trecută pe numele mamei lui Sandu, care însă își pierduse judecata și nu mai vrea să facă niciun act. I-am mulțumit lui Dumnezeu că m-a ajutat să le trec pe hârtie, în ordinea urgenței. Dar, mai departe, cum urma să mă descurc? N-aveam decât foarte puțin bani pe care îi socotisem deja pentru 3 kg de mere și 3 pâini. Restul trebuia să păstrez ca să-mi plătesc călătoriile, tramvai, autobuz, troleibuz, atunci când erau mai lungi și nu puteam să le fac pe jos. Dar am auzit de la unii și de la alții că s-ar putea să primesc ceva ajutor de la ADAS, chiar nefiind asigurată, dacă merg și le explic despre necazul pe care l-am. Și m-am gândit eu, oricât de puțin, tot ar fi bine, ca să mă pot mișca, să fac ceva. M-am uitat la ceas. Era cam târziu, ora 11. Totuși, trebuia să merg măcar să aflu unde este, ca să nu bâșbâi mâine dimineață. M-am îmbrăcat rapid și în timpul acesta mi-a venit o idee, că n-ar fi rău dacă aș duce lista cu reparațiile respective ca să le vadă și ei. Mi-am dat însă seama că nu pot duce așa cum este, fiindcă pomenesc de reparațiile din casa afluentului, cealaltă casă, apoi că trebuie să găsesc o posibilitate de a intra în posesia acelei case, iar la urmă că trebuie să scot uneltele de legătorie din listă. Așa că m-am apucat și am scris lista din nou, fără să mai trec cele 3 puncte amintite mai sus. Ei, am plecat imediat. M-am interesat pe unde se află acest ADAS și am ajuns. M-am urcat pe o scară tare prăpăstioasă. Am mers pe un culoar lung și întunecos și în capătul lui am dat de ușă jerpelită, care se cunoștea că de-a lungul anilor a tot fost vopsită când cu o culoare, când cu alta. Am ciocănit. Nu s-a auzit nimic. Am mai bătut odată. Nimic. Atunci am apăsat pe clanță și am deschis ușa. Am intrat, am salutat încet, dar nu mi-a răspuns nimeni, nici nu s-a uitat nimeni spre mine. Toți erau cu ochii hârțoace. Am făcut 3 pași și m-am oprit. În sfârșit, un funcționar de la al treilea birou de pe partea stângă s-a uitat pe deasupra ochelarilor. S-a îndreptat, s-a rezemat pe spătarul scaunului și a zis: „Da, doamnă, poftiți aici, cu ce vă putem servi?” „Mai întâi trebuie să vă cer scuze”, am zis eu, „că e cam târziu și nu știu dacă mai aveți ore cu publicul.” „E, avem și n-avem. Mai e câte un caz urgent și de, n-avem încotro.” „Cred că și al meu este un caz urgent și de aceea am îndrăznit să vin la ora asta.” Și am început să explic foarte pe scurt. „Nu sunt asigurată la dumneavoastră, dar am înțeles că în cazuri extrem de grele ne puteți veni în ajutor.” Am scos din geantă foaia pe care trecusem numai 17 puncte, i-am întins-o și am zis: „Cap de listă ar fi trebuit să-l fi trecut pe soțul meu, care a murit cu acea ocazie, dar nu l-am trecut pentru că nu mai poate fi recuperat.” S-a uitat pe listă de sus până jos, s-a gândit puțin, apoi a zis: „Ce aveți aici nu e treaba așa de simplă și o să vă coste destui bănuți în raport cu ce vă putem da noi. Și când vreți?” „Păi, eu vreau cât mai repede. Vă dați seama, e vorba de acoperiș, de geamuri, de uși. Mă mai mișc și eu pe acasă.” „Am înțeles. Eu trebuie să vă trimit un expert acasă ca să vadă la fața locului și să întocmească un deviz. Pe baza aceasta, noi o să ne orientăm.” „Foarte bine. Mâine sunteți acasă?” „Da, toată ziua.” „Bine, mâine, deci așteptați.” Am plecat acasă plină de bucurie. Dar m-am gândit să merg cum am hotărât să-mi iau mere și pâine. Le-am luat și am pornit spre casă. Din nou mi-am spus că n-ar fi rău să merg pe undeva, și anume la Cernica, să-mi adun niște verdețuri. De unde mai aveam eu bani și pentru acestea? Am lăsat ce am cumpărat, am luat două sacoșe și direcția Cernica, adică la pădure, lângă mănăstire. Am adunat ștevie, urzici și păpădie. La întoarcere am trecut pe lângă o gospodărie care avea multe păsări de curte și l-am întrebat pe cetățean dacă are ouă de vânzare. Mi-am spus că nu vreau să cumpăr chiar atunci, ci să știu pentru altă dată. A spus că are întotdeauna. În curte avea un măr plin cu mere și m-a întrebat: Doamnă, nu vreți niște mere? Cad foarte multe șepăcadele, uite. Dacă vreți, veniți și adunați-vă o sacoșă. Nu vreau nimic pe ele, că nici n-am cui să le dau. Că și eu și nevastă mea suntem suferinți și n-avem porci, că n-avem voie să mâncăm. Sacoșa o aveam la mine și amândoi am strâns vreo 6 kilograme. I-am mulțumit și am spus că dacă Dumnezeu ne îngăduie viață, am să mai trec special pe acolo și atunci mă voi achita și de datoria asta, căci acum am foarte puțin bani la mine. El mi-a spus hotărât că nu vrea niciun ban, vrea ca Dumnezeu să le dea sănătate la amândoi, căci au cu ce trăi. I-am mulțumit încă o dată, le-am urat de sănătate și am plecat. Pe drum, mergând de una singură, mă gândeam: Doamne, ce bun ești Tu! Mi-ai dat o zi binecuvântată. Slăvit să fie numele Tău! A doua zi, pe la ora 9, hop, a venit și expertul. S-a uitat peste tot, m-a mai și întrebat câte ceva și a notat ce a avut nevoie și mi-a zis că a doua zi, pe la 1, să merg să-mi iau banii. Mi-a dat o coală și un pix ca să fac o cerere pe care să o pună la dosar. El dicta și eu scriam. I-am mulțumit foarte frumos și a plecat. A doua zi, la ora stabilită, m-am dus și mi-am luat banii, 7.238 lei, exact pensia mea pe 5 luni și jumătate. Le-am mulțumit mult că m-au înțeles și m-au ajutat. Apoi am mulțumit și Domnului că acești bani mi-au deschis calea ca să pot începe și eu ceva. Mai întâi am pus deoparte partea Domnului, apoi a doua zecime pentru sărac. Apoi am început să rezolv problemele pe rând. Am reparat gardul de la curte, 250 de lei. Instalația electrică, soneria și telefonul, 450 de lei. Am adunat partea lemnoasă, le-am tăiat de sub dărâmături, le-am cărat în magazie, treaba asta n-a costat niciun ban, am făcut-o eu. Am adunat cărămizile din moloz, le-am curățat de tencuială, tot eu le-am făcut. Am adunat molozul de peste tot și l-am băgat în pivniță. Asta am făcut-o cu prietenii mei, Gheorghiță și Olga Pencea. Am cărat cele 5 plăci de beton din grădină și am pavat cu ele curtea. 1.000 de lei. Am înlocuit cele 2 uși care au zburat pe la vecini. Una dintre ele s-a reparat, iar una mi-a dat-o biserica și a fost montată de un tâmplar, 720 de lei. Am reparat acoperișul, 610 lei. Am refăcut cele 2 coșuri dărâmate, 700. Am sâns materiale pentru ziditul bucătăriei și pentru reparațiile din hol și baie, mortar, ipsos și ciment, 2040 de lei. Am zidit bucătăria, 1.700 de lei, la care am adăugat eu, din pensia mea, 300 de lei. Cu banii primiți de la ADAS am rezolvat problemele de mai sus. Din pensia de pe luna septembrie am plătit vecinului meu prima rată de 1.300 de lei și mi-au mai rămas și mie 44 de lei care nu mi-au ajungeau nici măcar de pâine pentru o lună. Acum trebuia să mai fac rost de niște bani ca să rezolv și celelalte probleme, să nu mă apuce iarna cu ele. Trebuia să mă gândesc ce aș putea să vând, pentru că pensia pe următoarele luni trebuia să o dau tot vecinului ca să mă achit de datoria față de el. Familia Gheorghiță și Olga Pencea, prietenii mei, se pregăteau să plece de tot din țară. Pe timpul vechiului regim, exista o lege care deschidea o ușă către restul lumii pentru toți aceia care au fost persecutați religios, lege de care au beneficiat și ei. Erau în așa mare zor, așa că n-aveau timp de pierdut cu mine. Și sosi și ziua de 6 octombrie 1988, zi însemnată pentru ei. În acea seară urmau să plece. Dar însemnată și pentru mine, după cum vom vedea. Ne-am luat la revedere și au plecat, urmând să ne scrie. Și cum o nenorocire nu vine niciodată singură, iată că acum venea peste mine a treia nenorocire. Prima a fost moartea soțului, a doua stricăciunile, de pe urma exploziei. În această zi de 6 octombrie 1988, când se împlinea exact o lună de la mormântarea soțului meu, am plecat încă de dimineață de acasă ca să mai rezolv din problemele pe care le mai aveam. Am sosit acasă pe la ora 6 după amiază. Mi-am pregătit ceva de mâncare, am mâncat, apoi m-am dus în casă, m-am așezat la birou și am citit exact o oră, așa obișnuiam eu. Mi-am făcut patul pentru noapte, m-am plecat pe genunchi, m-am rugat și apoi, înainte de a mă culca, am ieșit să merg la baie. Am aprins lumina, am deschis ușa la baie, am intrat și când s-a închid, am văzut un om cu pantaloni negri și cămașă albă și până să ridic ochii să-i văd fața, buf, mi-a și dat o lovitură deasupra ochiului drept, de unde au sărit câteva picături mari de sânge pe lavoar. Crezând că îmi curge sânge din nas, am dus mâna la nas, dar am observat că picăturile treceau peste ochi, deci veneau de la frunte. Aceasta s-a întâmplat foarte repede, iar eu mi-am pierdut cunoștința. Când mi-am revenit, eram în holul care dădea afară, în curte. Ușa de la hol era larg deschisă, iar eu în fundul holului, culcată, jos, pe dreapta, cu spatele spre ieșire. Aveam căluș în gură, apoi gura legată cu basma pe care o avusesem pe cap. Mâinile mi erau legate la spate, picioarele aproape că nu le mai puteam mișca. Era frig, se simțea curentul, se auzea că plouă. Am ridicat puțin capul, am simțit că e ud sub el și în timp ce mă gândeam la ce s-a întâmplat, a apărut cineva la spatele meu și a început să mă piseze cu pumnii, începând cu capul, apoi fața. Când a ajuns la umăr, din nou mi-am pierdut cunoștința. Iarăși mi-am revenit. Am simțit părul ud pe cap, ochiul drept nu-l puteam deschide, stângul foarte puțin, iar coastele din stânga mă dureau. Am încercat să mișc picioarele, mi-am dat seama că sunt umflate. A fost bine că această situație m-a prins cu un training pe mine, apoi capot și la urmă o jachetă. În picioare aveam șosete de lână. Capul mi-era descoperit pentru că mi-au luat basmaua și mi-au legat cura. Mi-am dat seama că e mai frig, dar nu tremuram. Din nou a venit unul lângă mine. Nu știu dacă era același, tot la spatele meu, ca să nu-i văd fața. De data asta m-a întrebat: banii! Unde sunt banii? Spune unde-s banii, că de nu te omor! Eu nu puteam să vorbesc. Ridicam din umeri și ziceam din gât că nu am, mișcând capul, adică nu. Și iar m-a luat la pisat. De data asta m-a lovit cu bocanci, în spate, peste picior, de am simțit durerea până în inimă. Și iar n-am mai știut nimic. Când mi-am revenit a treia oară, l-am auzit pe unul care a trecut pe la spatele meu, a ieșit afară din hol și a lăsat ceva jos, a sunat la fier. Apoi am auzit pași grei spre grădină și am spus în sinea mea: probabil că pleacă.